saa 2 kamili Afrika ya Kati, saa 3 kamili Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako ni Kenneth Bwire. Hali ya taharuki ya kisiasa Afrika Kusini imefika kilele chake hivi leo baada ya viongozi wa chama tawala cha ANC kukutana na kumtaka Rais Jacob Zuma kujiuzulu baada ya zaidi ya wiki moja ya mashauriano. Hata hivyo upinzani umesema kuwa mzozo huo haujafika kikomo, ukiapa kuitisha uchaguzi wa awali wa kumuondoa Zuma. Muungano wa vyama vya upinzani umesema kuwa unanuia kupiga kura ya kutokuwa na imani na Zuma mbele ya bunge, ikiwa mara ya 9 ya hatua sawa na hiyo. Kura za awali zilishindwa kutokana na Zuma kuwa alikuwa na uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa chama tawala ambacho sasa kimepoteza umaarufu. Muungano huo unaongozwa na chama cha Democratic Alliance pamoja mrengo wa kushoto cha Economic Freedom Fighters unasema kuwa unaitisha kuvunjwa mapema kwa bunge na kuitishwa kwa uchaguzi wa mapema ili kumuondoa bwana Zuma. Msemaji wa waasi wa Sudani Kusini James Kadet amehukumiwa kunyongwa mapema leo kwa madai ya kujaribu mapinduzi mwaka mmoja kutoka aliporudishwa kutoka Kenya, licha ya kuwa alikuwa na hati na iza ukimbizi. Kadet ambaye pia ni mwanahabari amepewa kifungo cha miaka 21 ambacho anatarajiwa kutumikia kabla ya kunyongwa. Licha hilo amedai kutokuwa na hatia. Hukumu hiyo imetolewa wakati mazungumzo kati ya serikali na waasi wenye nchi jirani ya Ethiopia yakikwama, wakati kukiwa na malalamishi kuwa mashambulizi ya kijeshi yanaendelea Sudan Kusini. Kadet alitorokea nchini Kenya ambapo alitaka hifadhi kama mkimbizi, lakini baadaye akarudishwa Sudani Kusini Novemba mwaka 2016 kinyume cha sheria za kimataifa. Shirika linaloshughulikia wakimbizi UNHCR linalalamikia hatua hiyo ingawa ombi lake halikusikilizwa. Jeshi la Afrika Kusini limeanzisha uchunguzi kuhusiana na ripoti kwamba kikosi chake cha wanajeshi 1000 waliokuwa katika mamlaka ya ulinzi wa amani chini ya Umoja wa Mataifa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefanya mashambulizi na kuwatesa wenyeji. Taarifa iliyotolewa na jeshi limesema kuwa hatua mwafaka zinachukuliwa kufuatia ripoti hiyo, ambapo malalamiko yametolewa na raia wa Kongo na amebainika kuwa ni ya ukweli. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, uchunguzi utafanywa na kwa kushirikiana na tume ya Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO. Taarifa imesema haikutoa maelezo zaidi kuhusu shutuma hizo za MONUSCO, pia haijafafanua chochote. Msemaji wa MONUSCO Florence Marshall amesema, tunafahamu kuhusu swala hili na tuna rekodi ya polisi. Msemaji wa serikali ya Kongo Lambert Mende amesema alikuwa anafahamu kuhusu shutuma hizo, lakini ni sawa kwamba uchunguzi utafanywa na Waafrika Kusini na sio mamlaka ya Kongo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema leo kuwa uwezekano wa mashauriano na Korea Kaskazini kuhusu programu yake ya nyuklia pamoja na makombora ya masafa marefu huenda tu yakafanyika pale taifa hilo litakapoonyesha nia njema ya kufanya mazungumzo. Nafikiri ni mapema mno, amesema Tillerson wakati wa ziara yake nchini Misri. Tillerson amesema hayo wakati akifanya kikao cha pamoja na waandishi wa habari wa mambo ya nje wa Misri Sam Shokri baada ya kujadili masuala ya usalama na kieneo, hasa kwenye mataifa Libya na Syria pamoja na utaratibu wa amani kati ya Israel na Wapalestina. Tillerson amesema kuwa watu wa Misri lazima waendelee kuwa na imani kuwa Marekani ina nia ya kuendelea kuisaidia Misri kupambana na ugaidi. Na timu ya uokozi nchini Russia leo imeendelea kutafuta mabaki ya ndege ilianguka na kuua watu 71 wakiwemo wanahewa na watoto watatu kwenye eneo lililojaa theluji nje ya mji mkuu wa Moscow. Abiria 65 waliokuwa ndani ya ndege hiyo ni kati ya umri wa miaka 5 hadi 79 kulingana na orodha iliyotolewa na wizara ya dharura Russia bila ya kutaja uraia wao. Idi Ligongo anakuletea kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikikutangazia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na hii leo katika Kwa Undani tunaangalia sakata la kushirikizwa kujiuzulu kwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma, na katika sehemu ya pili tutaangalia maoni yaliyotolewa na kanisa huko nchini Tanzania juu ya hali ya mwenendo wa kiuchumi alikadhalika na kisiasa nchini Tanzania. Ninakukaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo moja kwa moja tunaanzia nchini Afrika Kusini, ambako hali ya taharuki ya kisiasa Afrika Kusini inaelezwa kufikia kilele chake hivi leo baada ya viongozi wa chama tawala cha ANC kukutana na kumtaka Rais Jacob Zuma kujiuzulu baada ya zaidi ya wiki moja ya mashauriano. Hatua hiyo ya upinzani umesema kwamba mzozo huo haujafikia kikomo, ukiapa kuitisha uchaguzi wa awali wa kumuondoa Zuma. Muungano wa vyama vya upinzani umesema kuwa unanuia kupiga kura ya kutokuwa na imani ya Zuma mbele ya bunge, ikiwa ni mara ya tisa ya hatua ya swala kama hilo. Basi hapa studio ni naye mwenzangu BMJ Muridhi kuangalia hili. BMJ, taarifa zimekuwa zikisambaa kweli kweli juu ya hali inavyokwenda huko nchini Afrika Kusini. Kuna wakati ikatolewa taarifa kwamba pengine Zuma amejiuzulu, tukagundua kwamba ni fake news. Nini kinaendelea sasa?
Ni kweli kabisa, Idi Ligongo, ni kwa sababu hapa kabla hatujajitayarisha kuja hapa studio tulikuwa tumepata habari hizo kutoka vyombo mbali mbali vikisema amejiuzulu, lakini ikatokea kwamba hizo si habari ambazo zimethibitishwa na idhaa hii ya Sauti Amerika. Na ukweli wa mambo ni kwamba ni kama ulivyoeleza hapo kwenye utangulizi wako, kulikuwa na mkutano ambao ulikuwa umesubiriwa kwa muda mrefu, Idi Ligongo, kwa sababu shinikizo hizi bila shaka hazikuanza leo wala jana, zimekuwepo kwa muda mrefu. Na itakumbukwa kwamba huyu ni mtu ambaye hata uongozi wa chama cha ANC, African National Congress, alikuwa anasimamia tangu alipochukua hatamu za uongozi mwaka 2009, lakini amenyang'anywa, tunaweza kusema amenyang'anywa uongozi huo, na badala yake ukachukuliwa na makamu wake huyu Cyril Ramaphosa. Sasa basi, labda Idi Ligongo, kueleza tu kidogo kwa wale ambao labda ni mara ya kwanza kwa kusikia kuhusu nini kinachoendelea katika Afrika ya Kusini. Huyu ni rais ambaye ana umri wa miaka 66 na amekuwa rais wa Afrika Kusini tangu mwaka huu wa 2009, na kabla ya hapo alikuwa ni makamu wa rais wa Thabo Mbeki mwaka 1999 hadi kufikia mwaka 2005. Kile ambacho kinafanya nitoe kauli hiyo ni kueleza kwamba jinsi ambavyo amekuwa katika uongozi kwa muda mrefu, na vivyo hivyo ndivyo amepata wakosoaji wengi zaidi. Na tangu mwaka 2007 alikuwa ni mwenyekiti wa chama hicho, na kama alivyosema, sasa kimechukuliwa uongozi, umechukuliwa na makamu wake Cyril Ramaphosa. Na utawala wa Zuma, Idi, umegubikwa na kashfa za rushwa. Hilo ni muhimu sana. Kwa muda mrefu kashfa kubwa zaidi ambayo imewahi kutajwa ni ile ambayo ilisemekana kwamba yeye ametumia pesa za serikali kujengea au kukarabati nyumba yake ya kibinafsi. Na vile vile kumekuwa na ukuaji hafifu wa uchumi katika nchi hiyo, na vile vile pia kumekuwa na rekodi mbaya zaidi ya ukosefu wa ajira tangu kashfa hizi zianze kutokea hadharani. Na kashfa hiyo niliyoeleza imeendelea kuzua kila aina ya hisia, hususan kwa Waafrika Afrika Kusini, raia wa Afrika Kusini wa kawaida kutoka mashambani na kwingineko. Na ingawa kwamba hayo yamekuwa tu ni madai, raia wengi wa nchi hiyo wanaamini shutuma hizo kuwa ni za kweli. Na sasa kwa hivyo hayo na mengine kama vile tuma za kutoheshimu sheria yameibua hasira kubwa miongoni mwa raia, huku vilio vya kumtaka aondoke huyu rais Jacob Zuma vikisikika wanaofika kutoka maeneo mbalimbali nchini kote. Na mzozo huo hili umeleta athari na sintofahamu kwa taifa hilo ambalo limeendelea zaidi kiuchumi barani Afrika, huku baadhi ya shughuli za umma zikifutwa kama hivi ilivyotokea wiki iliyopita. Ukikumbuka, wasikilizaji watakumbuka tulileta ripoti hapa tu katika kwa undani kuhusu hotuba muhimu sana ambayo ilikuwa ifanywa na rais huyo kuhusu hali ya taifa, na ambayo ilitarajiwa kutolewa bungeni siku ya Alhamisi wiki iliyopita na ikaahirishwa kwa sababu ya mzozo ambao unaendelea sasa.
BMJ Muridhi, umegusia mambo mengi ambayo yanaashiria kwamba kwa nini Rais Jacob Zuma hivi sasa watu wanataka aondoke madarakani, na hatakuwa rais wa kwanza kuondolewa madarakani kabla ya kumaliza muhula wake wa Afrika Kusini, kwa sababu hata yule ambaye alikuwa akimkaimu kabla hajawa rais rasmi, Rais Thabo Mbeki, naye vile vile aliondolewa madarakani kabla ya kumaliza muhula wake, na akaamua kujiuzulu kutokana na kashfa za hapa na pale za hali ya kisiasa za nchi hiyo ya Afrika Kusini. Sasa kwa kile ambacho kinaelezwa BMJ Muridhi, Jacob Zuma mwenyewe anaonesha nia ya kutaka kujiuzulu ama bado anang'ang'ania?
La hasha, Idi Ligongo, anang'ang'ania kuendelea kuwa mamlakani, na huyu makamu wake amekuwa akitumia lugha ambayo ni ya kidiplomasia. Hususan juzi wakati nimesafiri nikiwa nchini Ethiopia, nilikuwa natizama televisheni wakati akihojiwa kwa mmoja ya mikutano pale, makamu wake anaelezea kwa lugha ambayo kwa hakika ni ya
kidiplomasia.
Kwamba wanataka aondoke, wengi Afrika Kusini wanataka aondoke, lakini aondoke kulingana na mikakati na kanuni za sheria na vile vile kanuni za chama. Lakini kama ambavyo umekuwa ukieleza hapo katika taarifa ambazo tumezipata hivi punde, yale ambayo yalitarajiwa kufanyika hivi leo hayakufanyika kwa sababu yeye haonyeshi nia ya kuondoka. Amekuwa akisema kutakuwa mikutano, tutafanya hivi na vile, lakini bado ameendelea kung'ang'ania. Na hata wadadisi au wachambuzi wa masuala ya siasa za Afrika Kusini wanaonekana wamefika pahali ambapo hawaelewi kabisa hasa ana nia gani, kwani wengine, labda nimekuwa nikiangalia, wengine wanaeleza kwamba labda hataki kuondoka kwa sababu akiondoka huenda baadhi ya kashfa hizi tulizozitaja zikamfikisha mahakamani na ikuwa ni vigumu sana kwake yeye kuendelea kuwa ana heshima ambayo anaendelea kupewa sasa hivi kama rais. Lakini kuna mengine mengi ambayo yanaelezwa kuhusu ni kwa nini labda hataki kuondoka. Lakini ukweli kwamba hili ni muda tu huyu bwana itabidi aondoke kulingana na jinsi ambavyo mambo yamekuwa yakiendelea Afrika Kusini.
Na kwa hali jinsi inavyoonekana, endapo itatangazwa kwamba amejiuzulu ama chama chake kumwajibisha kwa kumfanya ajiuzulu kwa masharti fulani ama kwa amri, lakini vile vile kama tulivyosikia taarifa zinazosema kwamba kambi ya upinzani bungeni tayari kabisa wameshaonesha nia kutaka kumpigia kura ya kutokuwa na imani, licha ya kwamba chama chake kuwa na viti vingi ndani ya bunge la Afrika Kusini. Lakini sasa kitu kingine ambacho ingekuwa ni vizuri tukizungumze, ni nani hasa ambaye atachukua nafasi hii, kwa sababu hata wakati Thabo Mbeki alipojiuzulu, si makamu wake ambaye Jacob Zuma alichukua rais moja kwa moja. Sasa kwa hali jinsi inavyoonekana itakuwaje?
Kwa hali ilivyo sasa hivi, wengi ambao wanazungumzia swala hili wanasema makamu wake huenda ndiye atakuwa kiongozi mwafaka kabisa kuchukua usukani kwa sasa hivi. Sasa kulingana na labda jinsi sheria za Afrika Kusini zinavyoeleza, nafikiri pia anapatiwa nafasi hiyo makamu wa rais, hata kama ni kwa muda mfupi, kabla wajajipanga kujua ni nani hasa ataingia katika viatu hivyo. Lakini imeelezwa na wengi wa wachambuzi kwamba Ramaphosa, huyu Cyril Ramaphosa, ako na nia ya kuongoza taifa hilo. Kwa hivyo itakuwa tu ni kushuhudia kuona ni vipi ambavyo ni nani atachukua au kama Ramaphosa atachukua nafasi hiyo, atachukua kwa muda gani, na iwapo ni kwa muda mfupi, kama yeye mwenyewe atagombania urais ili awe rais kamili baada ya Jacob Zuma kuondoka. Na umelitaja suala hili la chama hicho kinacho au muungano wa vyama katika bunge kutaka kupiga kura ya kutokuwa na imani, na ili ni la mwisho kabisa, ni suala ambalo walikuwa nasema hawataki lifikie pale, wanasema kwa Kiingereza last resort. Lakini iwapo itafika pale, iwapo ataondolewa kwa kura ya kutokuwa na imani, basi atakuwa hana namna nyingine. Na wengine pia wanatoa mfano wa jinsi hali ilivyokuwa katika nchi ya Zimbabwe, ambapo unakumbuka hili si muda mrefu tangu huyu Robert Mugabe, rais wa muda mrefu, kuondolewa, lakini aliondolewa kwa taratibu. Ndivyo hivyo walitarajia kwamba kutokuwa na vurugu au hasia katika kumuondoa Jacob Zuma. Lakini iwapo hataondoka kwa hiari yake, basi hiyo hatua ambayo umeitaja basi itakuwa ndio ambayo itachukuliwa ya kwenda kule kwenye bunge na kupiga kura ya kutokuwa na imani naye, na hatakuwa na jinsi nyingine ila yeye kuondoka madarakani.
Naam, basi endapo hili litatokea, litaendeleza historia ambayo imeshajitokeza kwa rais wa Afrika Kusini kutomaliza muda wake. Rais Thabo Mbeki, yeye aliachia madaraka mwezi Septemba mwaka 2008 akiwa bado anapaswa kuendelea na madaraka hayo ya rais wa Afrika Kusini, ambao wadhifa huo ukachukuliwa na Kgalema Petrus Motlanthe, ambaye alihudumu kama rais wa Afrika Kusini kuanzia Septemba 25 mwaka 2008 mpaka Mei 2009, ambapo rais wa sasa Jacob Zuma ndiye alichukua madaraka. Lakini kwa hali jinsi ilivyo, uchaguzi wa Afrika Kusini unapangwa kufanyika hapo mwakani, na kwa hali jinsi ilivyo, kutokana na kwamba chama cha African National Congress, japokuwa ni chama tawala, kuna vyama vingine vya upinzani ambavyo vinaweza kutoa rais, bado kina nafasi ya kutoa rais, na Cyril Ramaphosa ambaye ni makamu wa rais wa hivi sasa, kiongozi wa chama cha ANC, ndiye anayeonekana kabisa ataelekea kuwa rais wa Afrika Kusini. BMJ, shukran sana, tusubiri tuone nini ambacho kitatokea.
Naidi kwa sekunde chache tu ni kwamba sio Ramaphosa peke yake ambaye anasukuma msukumo huu, ni nchi nzima, kwa sababu pia inasemekana kwamba wote wale ambao wamehusika na rushwa, na sio tu Zuma, pia watachukuliwa hatua. Kwa hivyo wasiwasi bado unaendelea.
Naam, basi tuone hali ya mambo yataendaje katika chama kikongwe kabisa cha kisiasa barani Afrika, chama ambacho kilikuwa katika harakati za kukomboa mtu mweusi Afrika Kusini, na baadaye rais mstaafu Nelson Mandela alipotoka gerezani akafanikiwa kuwa rais kupitia chama hicho, na baadaye akaja rais Thabo Mbeki, Jacob Zuma, na tusubiri tuone nini kile ambacho kitatokea katika siasa za Afrika Kusini. Tukitoka hapo, tutaelekea nchini Tanzania kujua kile kinachoendelea juu ya swala zima la mambo ya kisiasa. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii leo tunaelekea nchini Tanzania. Kumekuwepo na taarifa kwamba kanisa Katoliki nchini Tanzania kuelekea katika ile sikukuu ya Pasaka wametoa kama msimamo kueleza hali ya kiuchumi, kisiasa na demokrasia inavyoendelea nchini Tanzania. Na kutaka kujua zaidi yani nini hasa ambacho kimetokea hapo, tunaye mwanahabari wetu wa Dar es Salaam, Eid Uwesu. Eid Uwesu, moja kwa moja, maanake kuna mkanganyiko bado, haijafahamika kwamba huu ni waraka, ni msimamo ama ni maoni ya kanisa, ni nini hasa? Hebu tueleze zaidi.
Asante Eid. Ni kwamba kitu ambacho kimetolewa na baraza la maaskofu kwa mujibu wa andiko lao ni ujumbe kuelekea katika kipindi cha Kwaresma, kipindi ambacho Wakristo wote duniani huwa wanaingia katika ile ibada ya kufunga kwa siku 40, kuadhimisha ama kukumbuka kile ambacho Kristo alikifanya akifunga na kwenda jangwani na kwa ajili ya kufanya toba ya kumwomba Mungu aweze kurekebisha mambo katika kipindi hiko. Lakini na Wakristo pia wanafanya hiyo, na hivi sasa ndio baraza wakati linaelekea katika ibada hiyo wametoa ujumbe, na sidhani kama ni sahihi kuita waraka, lakini katika ujumbe huo ndio kuna baadhi ya mambo wakaya wameelezea, masuala ya kisiasa, masuala ya kiuchumi na mambo mengine ya kijamii, yakiwemo yale ambayo yamekuwa yakigusa jamii ya Kitanzania kwa sehemu kubwa, mfano masuala ya kisiasa, kile ambacho kinaendelea hivi sasa. Katika ujumbe huo baraza limesema kwamba serikali kuzuia baadhi ya shughuli za kisiasa kufanyika nchini Tanzania, kitu ambacho ni kinyume na sheria. Mfano wapinzani kukatazwa kufanya mikutano ya hadhara, kufanya makongamano, kufanya hata kwa baadhi ya maeneo tulikuwa tukiona hata vile vikao vya ndani vikizuiwa kufanyika. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo ujumbe huu pia umezungumzia ili kuona kwamba hali ya mambo inabadilika, na wakati huu tukielekea katika kipindi hiko cha kufanya toba, basi toba ambazo kila Mkristo anaifanya iweze kuwa ya kweli na Mwenyezi Mungu huko mbele aweze kuikubali. Id,
na katika swala la kiuchumi nini hasa ambacho wanazungumza, kwa sababu kumekuwa na takwimu tofauti tofauti zinazokinzana hapo Tanzania, na kama utakumbuka serikali ya Tanzania imesema kwamba watu inabidi wawe makini katika namna wanavyoweza kuzitumia takwimu, na wakaenda mbali zaidi kusema kwamba inawezekana hata mtu akafunguliwa mashtaka kwa kutumia takwimu ambazo zinaonekana si rasmi.
Hayo yalikuwa ni maagizo kwamba labda unapokuwa unazungumzia kitu fulani hasa inayohusu masuala ya kiuchumi, ni vyema kwamba ukawa na takwimu sahihi ili isionekane kama vile unapotosha, unapotoa takwimu ambazo si sahihi. Lakini katika ujumbe huu wa baraza la maaskofu Tanzania, wao wamezungumzia baadhi ya mambo, hawakugusia sana masuala haya ya takwimu, lakini wametaka tu kuona yale mambo ambayo pengine yanafanya yanaweza yakamtia doa mtu wakati anaenda kufanya hii toba yake. Kwa mfano amezungumzia masuala ya kodi, kwamba je, kama ni wafanyabiashara wanalipa kodi stahiki, hawafanyi ulaghai kwenye biashara zao kiasi kwamba ile kodi ambayo inatakiwa kulipa pengine analipa kidogo ama anadanganya baadhi ya mambo yake, lakini wale wenye jukumu la kukusanya kodi nao na ushuru na shughuli zingine zote kama hizo, je, wamekadiria kwa haki, wanafanya swala hilo kwa kufuata katiba na sheria za nchi zinavyoelekeza? Lakini pia wamezungumzia masuala ya kama waajiri na namna wanavyowatendea wafanyakazi wao, wanafanya vitu vya haki, wanawalipa mishahara stahiki. Kwa hivyo ni kwa mtazamo wa aina hiyo kwamba wakati Wakristo wanaingia katika toba hii, basi yale mambo ambayo yanakuwa yanatia dosari toba waweze kuyaangalia na kutafakari na kuyatubu, ili wanapokwenda kuanza kipindi hiko cha toba, basi ile ibada yao iweze kupokelewa vizuri huko na Mwenyezi Mungu.
Haya ambayo yamezungumzwa na baraza la maaskofu yanatoka ya jinsi yalivyoandikwa, madhumuni yake inaonekana ni kumlenga nani ama kwenda kwa nani, kwa serikali moja kwa moja ama kwa waumini wake? Kwa sababu kwa mfano ile swala la kupiga marufuku siasa kutofanyika hapo nchini Tanzania limetoka katika serikali. Je, huu waraka sasa unavyoonekana ama maoni haya kama ulivyo unavyoita yanaelekeza moja kwa moja kuigusa serikali?
Uwezi ukaitoa serikali katika hili, kwa sababu yenyewe ndio ambayo imetoa tamko la kuzuia shughuli hizi. Lakini pia ni kwamba ni wanaofanya haya mambo ama walioko ndani ya serikali ni wanadamu na wana imani zao, na hivyo kama na nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa katiba na sheria, na inasemekana ama inajulikana kama ni nchi ya kidemokrasia, kwa hivyo yale mambo yote ambayo yanatakikana kufanyikana kwa mujibu wa katiba na sheria, basi yafanye vile ambavyo yanapaswa kufanyika. Lakini isiwe wewe kwa kuwa upo katika serikali labda una mamlaka fulani ukayafanya kinyume na vile katiba inataka. Hicho ndicho ambacho baraza hili la maaskofu imejaribu kueleza. Imeelekeza maelezo haya ukisoma ile ujumbe ni kwamba unailenga serikali, unamlenga mtu mmoja mmoja, kwa mfano wafanyabiashara, kwa mfano waajiri. Hawa ni watu ambao si lazima wa serikali, mtu binafsi anaweza kuajiri. Kwa hivyo ni ujumbe ambao umelenga katika maeneo yote ya kijamii, si hasa hii ya Kitanzania.
Na baadhi ya wanasiasa hasa wa upinzani, kwa mfano mbunge wa Kigoma mjini Zitto Kabwe, ameonekana kufurahia ujumbe huu uliotoka kwa baraza la maaskofu hapo nchini Tanzania. Je, kwa upande wa serikali kuna lolote ambalo imeshazungumza juu ya ujumbe huu? Maana kijapokuwa kwamba serikali ya Tanzania kikatiba kuweka bayana kwamba haina dini, lakini bado ina wananchi ambao wengi tu ni waumini wa madhehebu mbalimbali, Wakristo kwa Waislamu. Sasa je, hiki ambacho kimezungumzwa, serikali imezungumza lolote mpaka hivi sasa ama imepuuzia?
Serikali bado haijaweza kuzungumza chochote, na hata msemaji wa serikali Dr. Hassan Abbas amekaririwa na vyombo vya habari akieleza kuwa yeye bado hajaliona ama hajaona huo ujumbe, na hivyo hawezi kuzungumza chochote kwa sasa. Pengine hapo baadaye serikali inaweza ikatoa taarifa kufuatia ujumbe huu ambao kwa kiasi kikubwa naweza kusema umeelekezwa kwao pamoja na jamii ya Kitanzania. Lakini hadi sasa serikali bado haijaweza kuzungumzia, na kama nilivyosema hapo awali kwamba msemaji wa serikali bado hajauona kwa mujibu wake, na hivyo hakuweza kusema chochote.
Mapokezi ya wananchi ni yapi? Ukiwa watu wa kawaida kabisa, ama ni jambo ambalo pengine lipo tu sana katika vyombo vya habari?
Unajua siku hizi hii uwezi ukasema jambo linabaki tu katika vyombo vya habari. Hizi kuna mitandao ya kijamii, na taarifa hii kwa sehemu kubwa imesambaa kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hivyo watu ukizungumza na mtu mmoja mmoja wanaonyesha wameupokea, na wengi wao wanaonyesha kwamba kweli inapaswa kusema kutamkwa haya ambayo yametamkwa, kwa sababu katika baadhi ya maeneo kama haya ya kisiasa ni hali ya wazi ambayo inaonekana. Lakini kuna masuala ya vyombo vya habari kwamba kumekuwa na ishara kwamba kuna ukandamizwaji wa vyombo vya habari kutokana na baadhi ya vyombo kufungiwa, vingine kuwa wanawekwa chini ya uangalizi ama kutozwa faini kulingana na yale ambayo wanayatamka yanasemekana kama ni uchochezi. Kwa hivyo ni mambo ambayo Watanzania wengi wamekuwa wakizungumza kwamba yana ukweli, na kwa sehemu kubwa wanaona kuna hitajika kufanya kitu ili kurekebisha hali ya mambo hivi sasa Tanzania.
Idi Wesu, mimi ni kushukuru sana kwa kutupatia taarifa hiyo juu ya ujumbe huu ambao umetoka baraza la maaskofu, ambao makao yake makuu yapo pale eneo la Kurasini jijini Dar es Salaam, ambapo wamegusia mambo mengi kama alivyoeleza mwanahabari wetu Idi Wesu juu ya masuala ya kisiasa, kiuchumi na kijamii, na yakielekezwa kwa waumini kuelekea kwenye ile ibada ya Kwaresma ambayo inatarajia kuanza. Basi tusubiri tusikie kile ambacho serikali pengine ya Tanzania itatoka rasmi na taarifa kujibu kile ambacho kimeelezwa, na tuone nini hasa ambacho kitafuata. Lakini kama alivyoeleza mwanahabari wetu Idi Wesu ni kwamba maoni yamekuwa mengi kulikweli katika mitandao, halikadhalika kwa baadhi ya wanasiasa. Kufika hapa tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, upande wa pili alikuwepo Saida Hamdun, msimamizi wa matangazo haya ni Khadija Riami.